is special about low temperature physics is that by reducing the temperature, one gets rid of.
Una de vantagens de ir a baixas temperaturas é que te cargas e eliminas esas fluctuacións que hai a altas temperaturas e, polo tanto, podes descubrir fenómenos que están agochados en esas baixas temperaturas, como por exemplo a superfluidez ou a superconductividade.
A superconductivity and superfluidity.
A superconductividade é un fenómeno que consiste en que a corrente eléctrica flúe sen ningún tipo de resistencia. Un fenómeno altamente chamativo porque, bueno, por exemplo, se vos fixades nos cables, hai un montón de enerxía que se perde no transporte. E a superfluidez é un fenómeno tamén moi curioso porque ese fluido, ese superfluido é un estado da materia na cal todo flúe sen resistencia. E, de feito, bueno, se colledes un vaso deste superfluido e o poñedes aquí, o fluido empezaría a trepar polas paredes e caería por fora.
Thank you.